Vēlētos uzzināt, kad beidzot Latvijas Banka savā mājaslapā ieviesīs normālu reģistrēšanās sistēmu, kur kolekcionāri un citi interesenti varētu pierakstīties uz bankas kolekcijas monētām. Jo pašreizajā tirgošanas sistēma tikai baro pārpircējus un spekulantus, kas tirgo monētas sludinājumu portālos par daudz kādu lielāku cenu. Un pašreizajā rezervēšanas sistēma ir tikai tāda virtuālā rinda, kur numuriņi beidzas jau pārdesmit sekundēs pēc tirdzniecības sākuma. Vai tad jums trūkst speciālistu, kas varētu sakārtot šo te monētu tirdzniecību? Viņš arī piebilst, ka dizainu un kvalitāti gan visi kārtībā, un paldies māksliniekiem.
Paldies, Edgaram, par ļoti, ļoti labu jautājumu. Un jāsaka tā, ka ņemot vērā to ažiotāžu, kāda ir ap Latvijas Bankas monētām, mēs esam nolēmuši līdz 1. jūlijam ne tikai likvidēt šo te faktiski mākslīgo rindu, bet ieviest īstu online tirzniecību, kur jūs varat vienkārši uzreiz ieiet un uzreiz nopirkt šo te monētu. Un es ceru, ka mums izdosies šo te projektu īstenot, lai tik tiešām nebūtu tāda situācija, ka kaut kāda rezervācija, kāds cilvēks atnāk, paņem, kāds cilvēks aizmirst, viņš ir norezervējis, cits savukārt nevar iegādāties. Un tā kā mēs pie tā strādājam.